Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursust. Täna viivad piiblisündmused meid Jeesusaegsesse Jeruusalemma, kus rahvas Jeesust tervitab kui kuningat. Kuid miks ta nutab Jeruusalemma pärast ning ajab templist välja kõik kaubitsajad? Seda kuuleme saate käigus. Saate lõpus aga räägib Eesti piibliseltsi peasekretär Jaan Päärenson, milline oli möödunud aasta Eesti piibliseltsile. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Jeeriko on jäänud selja taha. Minek üles Jeruusalemma tähendab pidevat ja vaevalist tõusu, mille pikkuseks on umbes 30 kilomeetrit. Jeeriko asub Jordani orus umbes 400 meetrit allpool merepinda, Jeruusalem aga ülal mägedes 800 meetrit merepinnast kõrgemal. Seega moodustab tõus ühtekokku 1,2 kilomeetrit. Selline on palverändurite viimane jõupingutus enne jõudmist pühasse linna ja sellest idapool asuvale Õlimäele. Kui võrrelda omavahel erinevate evangelistide andmeid Jeesuse saabumisest Jeruusalemma paasapühadeks, siis märkame, et tegelikult läks Jeesus Jeruusalemma mitmel päeval enne oma ristilöömist. Nimelt veetis ta ööd väljaspool Jeruusalemma Betaanias. Sealt läks ta igal hommikul uuesti linna, aga ükski evangelist ei räägi kõigist neist minekutest. Esimene neist minekutest oli pidulik ja rõõmus, mil Jeesus eesliga ratsutades täitis Vana Testamendi profeteeringud. See sõit lõppes sellega, et Jeesus oma jüngritega vaatas hoolikalt templi territooriumi ja sellel olevaid võimsaid ehitisi. Seda saame teada Markuse evangeeliumi 11. peatüki 11. salmist. Järgmistel päevadel Jeruusalemma minnes puhastas Jeesus templi territooriumi rahavahetajatest ja ohvriloomadega kauplejatest. Sellest räägitakse Matteuse evangeeliumi 21. peatükis salmides 12 ja 13. Ühel korral, kui päästja Jeruusalemma vaatas, nuttis ta selle pärast. Võib-olla just sellel korral andis ta templi territooriumil ka oma viimased õpetused. Kui me järgnevalt uurime, kuidas kirjeldab Luukas Jeesuse Jeruusalemma saabumist, siis märkame, et tegelikult räägib ta mitmel päeval toimunud sündmustest. Nii saab paremini selgeks, mida ta tahab meile öelda. Luukas ei kujuta Jeesust mitte niivõrd suure kuningana, nagu teeb seda Matteus. Selle asemel tahab ta meile näidata, kui väga oleks Jeesus soovinud haarata oma päästvasse sülelusse terve selle suure linna ja rahva. Kirjeldades Jeesuse pidulikku Jeruusalemma sõitmist, ei kasuta Luukas ka sõnu Hoosianna, tõenäoliselt sellepärast, et Teofilos, kellele ta oma evangeeliumi esmajoones kirjutas, heebrea keelt ei osanud. See näitab muuhulgas ilmekalt, kui lähedale tavalisele inimesele astus Jeesus, kui ta tuli maailma. Ei pea tingimata tundma keeruliste võõrsõnade tähendusi selleks, et saada Jeesusega sõbraks. Aga vaatleme nüüd Jeesuse teekonda Jeruusalemma. Loen Luuka evangeeliumi 19. peatükist salmid 28-34. Ja kui Jeesus seda oli rääkinud, läks ta edasi Jeruusalemma poole. Ja see sündis, kui ta jõudis Betfage ja Betaania lähedale mäe juurde, mida hüütakse Õlimäeks, et ta läkitas kaks jüngritest öeldes. Minge vastaskülla, kuhu jõudes te leiate kinniseotud sälu, kelle seljas ei ole istunud kunagi ükski inimene. Päästke see lahti ja tooge siia. Ja kui keegi peaks teilt küsima, miks teda lahti päästate, siis öelge, issand vajab teda. Läkitatud aga läksid ja leidsid kõik, just nagu Jeesus neile oli öelnud. Aga kui nad selu lahti päästsid, ütlesid selle omanikud neile, miks te selu lahti päästate? Nemad ütlesid, issand vajab teda. Meil on teadmata, kas oli Jeesus selu omanikuga varem kokku leppinud või ütles ta oma jüngritele ilmutuslikud sõnad. Igatahes aga näeme, et omanik oli otse kohe valmis looma issanda käsutusse andma. Loen salmid 35-38. Ja nad tõid selle Jeesuse juurde, heitsid oma rõivad selu peale ning panid Jeesuse tema selga istuma. Aga kui ta hakkas liikuma, laotasid nad oma rõivad tee peale. Aga kui Jeesus juba linna lähedale sai, kus minnakse õlimäelt alla, hakkas kogu jüngrite hulk rõõmustades valju häälega Jumalat kiitma kõigi vägevate tegude pärast, mida nad olid näinud. Õnnistatud olgu, kes tuleb, kuningas issanda nimel, rahu taevas ja kirkus kõrgustes. Kui seda Jeesuse linnasõitu oleks näinud pealt mõni Rooma ametnik, siis oleks tal põhjust olnud arvata, et on puhkemas mess. Rahvas tervitab Jeesust kui kuningat ja tema ei üritagi neid vaigistada. Tõeline kuningas vääris ülistust, kui ta saabus oma igavesse linna. Kui teda poleks ülistanud tema järgijad, siis oleksid seda pidanud tegema kivid. Nii hindas asja Jeesus ise, kui tõstsid häält need, kellele see ülistamine ei meeldinud. Loen salmid 39 ja 40. Ja mõned variserid rahvahulgast ütlesid Jeesusele, õpetaja, hoiata oma jüngreid. Ta vastas, ma ütlen teile, kui need vaikiksid, peaksid kivid hakkama kisendama. Maailmas on palju inimesi, kes Jeesusest veel midagi ei tea, ja teisi, kes küll teavad, kuid kellele on ebaselge, kes ta ikkagi õieti on. Kuid Jeesusel on ka jüngreid ja järgijaid, kes teavad, kes ta tegelikult on. Kui need ka ei ülistaks Jeesust sellena, kes ta tõeliselt on, ega räägiks sellest teistelegi, siis peaksid tõesti hakkama kivid kisendama. Ei tohi jätta kivide hooleks seda, mida on kutsutud tegema Jeesuse järgijad. Loen salmid 41 ja 42. Ja kui Jeesus lähedale jõudis, nuttis ta linna nähes tema pärast. Kui ka sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on vaja, ent nüüd on see sinu silmade eest peidus. Kahjuks on suurelt osalt tänapäevani Jeruusalemma silme eest varjatud see, milles on nende tõeline turvalisus. Ehkki Iisraeli rahva hulgas on üha enam neid, kes on leidnud Jeesuses oma messia, rahvas tervikuna teda veel ei tunne. Loomulikult kehtib see sama ka väga paljude teiste rahvaste, sealhulgas eestlaste kohta. On väga palju neid, kelle silme eest on tõde Jeesuse kohta varjatud. Jeesus ei kõneta Jeruusalemma rusikat püsti ja silmad vihast välkumas. Ei, ta hoopis nutab linna pärast. Ja seda sellest hoolimata, et ta teab, et ta ise seal varsti risti lüüakse. Jeesus on teinud kõik, mis võimalik, et inimesed tuleksid tema juurde ja leiaksid elu. Ometi Jeesus ei kohusta kedagi temasse uskuma. Meilgi tasub hästi meelde jätta, et kui keegi valib Jeesuse hülgamise või koguni teotamise ja tagakiusamise tee, siis ei ole Jeesus tema peale vihane, vaid nutab tema pärast. Sest kui inimene valib Jeesuse hülgamise tee, siis ei tee ta sellega kahju mitte Jeesusele, vaid endale ja tõenäoliselt ka paljudele teistele, kõigile neile, keda ta oma uskmatusega mõjutab. Me võime olla hoolimatud nii Jeesuse pisarate kui ka ohvrisurma suhtes, aga see tähendab üksnes väga kurba saatust meile endile. Sellepärast Jeesus nutabki. Loen salmid 43 ja 44. Sest päevad tulevad sinu peale, mil su vaenlased teevad sinu ümber valli ja piiravad sind ja ahistavad sind igalt poolt ja lõhuvad su maani maha ja su lapsed sinu sees, ega jäta kivi kivi peale, seepärast, et sa ei ole ära tundnud oma soosingu aega. See Jeesuse ennustus läks täide mõnekümne aasta pärast ja sellest räägivad ajalooraamatud. Selle karistuse täideviijatena kasutas Jumal Rooma riiki ja eriti keiser Vespasianuse poega Tiitust. Tiitus vallutas Jeruusalemma aastal 70 pärast pikka piiramist. Linn hävitati täielikult ja Tiitus kuulutati jumalikuks keisriks. Ja ometi oleks juutide ajalugu võinud kujuneda teistsuguseks, kui nad oleksid võtnud Jeesuse vastu oma messiana. On traagiline, kui inimene ei märka armuaega, mille Jumal on talle kinkinud meeleparanduseks. Siin oleks koht mõelda, kuidas on selles suhtes lugu meiega Eestimaal. Kas oleme targemad kui Jeesuse kaasaegsed? Loen salmid 45 ja 46. Ja Jeesus läks pühakotta ning hakkas välja ajama müüjaid, öeldes neile, kirjutatud on, minu koda peab olema palvekoda, aga teie olete teinud ta röövlikoopaks. Luukas kirjeldab templi puhastamist lühemalt kui Matteus ja Markus. Ohvriloomade müük tähendas ülempreestritele suurt tuluallikat. Seetõttu võib öelda, et selle teoga pitseeris Jeesus oma saatuse. Kõik need jõulised sõnad, mis ta oli öelnud variseride ja kirjatundjate vastu, otse kui kulmineerusid sel hetkel, mil ta tühjendas templi territooriumi kauplejatest. Ta mõistis hukka selle moondunud Jumala teenimise vormi. See Jeesuse tegu Jeruusalemma pühamus ei olnud lihtsalt üks tegu paljude teiste hulgas, vaid see kujutas endast nähtavat kuulutust. Samamoodi nagu Jeesus lükkas ümber rahavahetajate lauad, pidi varisema kokku terve see Jumala tahte vastane süsteem, mida ülempreestrid templis üleval pidasid ja mis ei olnud viinud inimesi Jumalale lähemale. Selle asemele pidi tulema uus. Muidugi võib arvata, et hiljemalt järgmisel päeval jätkus ohvriloomadega kauplemine jälle endisel viisil. Aga see ei olnud enam kõige olulisem. Tegude kujul antud kõne oli peetud ja need, kes seda mõistsid, mõistsid veel palju muudki. Loen salmid 47 ja 48. Ja Jeesus oli päevast päeva õpetamas pühakojas. Aga ülempreestrid ja kirjatundjad otsisid võimalust teda hukata, samuti ülikud, ent nad ei leidnud, mida teha, sest kogu rahvas rippus Jeesuse küljes teda kuulates. On vaikse nädala esimesed päevad. Jeesus saab veel rahulikult õpetada inimesi Saalomoni sammaskäikudes. Pimeduse peidupaikades aga sepitsetakse samal ajal oma plaane. Luukas ei seleta, miks jäi Jeesus ülempreestrite ja teiste juhtide hammaste vahele. Seni oleme Luuka evangeeliumis näinud, et kirjatundjad ja variserid pidid kuulma Jeesuselt enda kohta mitmeid valusaid tõdesid. Ülempreestritest see vastu pole varem suuremat juttu olnudki. Senini on neid Luuka evangeeliumis mainitud ainult kahel korral. Esimest korda kolmanda peatüki teises salmis, kus mainitakse, et Hannas ja Kaifas olid ülempreestrid sel ajal, kui Risti ja Johannes hakkas tegutsema. Ja teist korda 9. peatüki 22. salmis, kus Jeesus ennustas, inimese poeg peab palju kannatama ning kõlbmatuks tunnistatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval jälle üles äratatama. Nii võib mõjuda isegi üllatavalt, et kui Jeesus saabub Jeruusalemma, siis rahva juhid peavad juba plaane tema kõrvaldamiseks. Nende plaanide elluviimist näib takistavat üksnes Jeesuse suur populaarsus rahvahulgas. Luukas näitab meile otse kui ridade vahelt, kui tähtsaks isikuks pidasid Jeesust isegi tema vastased. Temast ei olnud võimalik lihtsalt õlgu kehitades mööda minna. Oli tarvis võtta mingi seisukoht. Templi puhastamine Jeesuse poolt näis olevat viimane tilk juhtide karikasse, mis nüüd hakkas üle ääre ajama. Arvete klaarimine oli vältimatu. Esimene raund algas otse kui pinda sondeerides. Loen 20. peatükist kaks esimest salmi. Ja see sündis ühel neist päevist, kui Jeesus rahvast pühakojas õpetas ja evangeeliumi kuulutas, et ülempreestrid ja kirjatundjad koos vanematega astusid ta juurde ja küsisid temalt. Ütle meile, millise meelevallaga sa neid asju teed või kes on see, kes on sulle selle meelevalla andnud? See on ametlik arupärimine Jeesuse volituste kohta. Jeesus ei püüdnud end peita või taganeda, ehkki suure reede kannatused lähenesid kiiresti. Ta oli oma vastastele avatud ja kättesaadav. Kõigepealt üritasid vastased Jeesust lõksu püüda, ahvatledes teda ütlema midagi niisugust, mida võiks hiljem kohtus kasutada tema vastu. Esimene küsimus esitati selleks, et saada teada, kelle Jeesus ise väidab end olevat. Äkki Jeesus peab end messiaks? Seda ei küsitud otse, kuid just see oli küsijatel mõttes. Messiast otse sõnu rääkida oleks olnud poliitiliselt liiga tuleohtlik. Ajal, mil Jeruusalemma saabus paasapühadeks sadu tuhandeid külalisi, ei tohtinud templis sellisest vabadusvõitluse kehastusest avalikult rääkida. Jeesus muidugi mõistis küsijate tagamõtet, aga ta otsustas lasta leida õige vastuse küsijail endil. Selleks kasutas ta tollajal tavalist õpetustehnikat esitades vastuküsimuse. Loen salmid 3 ja 4. Jeesus kostis neile. Ka mina küsin teilt ühte asja. Öelge mulle, kas Johannese ristimine oli taevast või inimestest? See küsimus ajas küsijad kitsikusse. Polnud võimalik anda sellele küsimusele niisugust vastust, mis ei oleks ühtlasi hukka mõistnud vastajaid endid. Loen salmid 5 kuni 8. Aga nemad arutasid omavahel. Kui ütleme, et taevast, siis ta ütleb, miks te siis ei uskunud teda? Kui me aga ütleksime inimestest, siis kogu rahvas viskab meid kividega surnuks, sest nemad on veendunud, et Johannes oli prohvet. Ja nemad vastasid, et nad ei teadvat, kust see oli. Siis Jeesus ütles neile, ega minagi teile ütle, millise meelevallaga ma seda teen. Juhtide arupidamine näitab, et nende küsimus Jeesusele ei olnud siiras. Kui nad oleksid soovinud Jeesuse kohta tõde teada saada, siis oleks see olnud võimalik kohe seal samas. Risti ja Johannes oli väga selgelt kuulutanud, kes Jeesus on, oleks tulnud teda lihtsalt uskuda. Nemad aga ei olnud huvitatud tõest, vaid oma eesmärgi saavutamisest. Ja kui tõde läheb eesmärkidega vastuollu, siis sageli tuuakse ohvriks tõde. Nii tegid siin ka rahvajuhid. ent seda tehes jätsid nad end välja poole sellest päästest, mida Jumal oleks tahtnud kinkida neilegi. Rahva juhid, kes oleksid pidanud olema võimelised juhtima rahvast päästeallikale, osutusid oma ülesande jaoks kõlbmatuks. Nad ei läinud ise pääste uksest sisse ja loomulikult said nad otsustavaks takistuseks ka teistele. Nad osutusid otse kui umbrohuks Jumala aias, mis tuli välja kitkuda. Seda Jeesus neile järgneva tähendamissõnaga otse ütlebki, aga seda vaatleme lähemalt järgmises saates. Mõtleme veel korraks neile tõdedele, mis tänane sõna meie ette on seadnud. Kõigepealt Jeesus on vaieldamatult suur isiksus. Seda sümboliseerib tema Jeruusalemma sõitmine ja sellest tõsiasjast ei pääse mööda isegi tema vastased. Samamoodi on see tänapäeval. Jeesusesse võidakse suhtuda erinevalt, ent pole võimalik minna mööda tõsiasjast, et ta on suur isiksus. Edasi, nähes Jeruusalemma, Jeesus nutab selle linna pärast. Põhjus on selles, et see linn ei taipa, mida ta tegelikult vajab ja mis võiks teda tegelikult aidata. Täpselt sama kehtib ka tänapäeval terve meie maailma kohta. Jeesus nutab kõigi nende pärast, kellele ta pakub oma armu, aga kes vastavad sellele tema vihkamisega. Ta nutab selle pärast, et ta näeb, et nende inimeste häving on tulemas ja seda pole võimalik peatada. Edasi Jeesus ajas pühakojast välja rahavahetajad ja kaupmehed, öeldes, et see koda on mõeldud palvekojaks. See sama kehtib ülekantud mõttes iga Jumala lapse kohta. Tasub mõelda järele, kui palju leiame enda elust palvetamist ja tõelist Jumala teenimist, kuhu kuulub ka kaasinimeste teenimine, ja kui palju niisuguseid asju, mis on iseloomulikud rohkem röövlikoopale. Võibolla on aga kõige tähtsam siiski see, mida märkasime lõpus. Inimesed just kui otsivad tõde, tegelikult aga ei ole nad tõest huvitatud. Või täpsemalt öeldes, nad on sellest huvitatud ainult siis, kui see on neile parajasti kasulik. See vastu, kui tõde osutub inimese teel takistuseks, siis tuuakse ta sageli ohvriks. Nii tegid rahva juhid ja seda sama me näeme tegelikult maailmas iga päev. Kui järele mõelda, ehk oleme isegi mõnikord pidanud kasulikumaks valetada kui tõtt rääkida. Need, kellele küsimus Jeesusest Kristusest on veel ebaselge, peaksid mõtlema järele, kas nad tegelikult ongi tõe tunnetamisest huvitatud. Sest inimestel on sageli muud huvid, mis on nende jaoks tähtsamad kui Jeesus Kristus ja temaga seotud tõde. Milline võiks olla esimene samm tõe leidmise teel? Pakun välja, et see peaks olema valmisolek tõde tunnistada juhul, kui ta leitakse. Või teisiti öeldes, kõigepealt peaks inimene olema enda vastu aus.
Suur tänu Aare Kimmelile. Uus aasta on küll teist kuud käimas, kuid kindlasti pole veel hilja vaadata tagasi möödunud aastale. Milline oli see Eesti Piibliseltsi jaoks, räägib nüüd peasekretär Jaan Päärenson.
Möödunud aasta Eesti Piibliseltsile möödus võiks olla väga hästi. Ja just selle tõttu, et nii mõnigi meie poolt toimunud selline üleskutse on leidnud head vastukaja. Aga kuna Eesti Piibliseltsi on organisatsioon, kelle eesmärk on just see, et Piibel ehk Jumala sõna võiks iga inimesen jõuda ja mõnikord aga erinevad teid mööda ja aga selleks me üksinda hakkama ei saa, selleks ongi vaja meil just inimesi, kes toetavad seda tööd. Ja võiks isegi öelda niimoodi, et mitte piibliselts ei tee, vaid iga toetaja piibliseltsi kaudu aitab mõne ilusa unistuse teoks saada. Jõulude ajal võib-olla kõige selline ilusam asi oli Markus Evangeeliumi etendus Nukuteatris Köisme tornis, mis oli meil väga pikka aega sellises unistuseks, et ka evangeelium võiks ütleme sellises vormis inimesteni jõuda. Ja seda ta tegi ja paljud inimesed olid väga positiivselt rõõmustatud ja üllatunud, et on võimalik evangeeliumi ka teatris lugeda. See on nagu üks selline, mis paljudele välja paistab, aga möödunud aasta oli meil ka ju võimurahvaste aasta või võimurahvaste aeg, nagu me seda nimetasime. Ja sellega seoses olid ka mitmed üritused, plaanid ja väga palju nendest teostus. Ja kui me ka möödunud aastal mitmel korral andsime võimaluse inimestele selle võimurahvaste aja projektis kaasa lüüa, siis nad seda tegid. Ja täna ma võin julgen öelda, et tänu mitmetele sadadele inimestele, kes ka oma annetuse selle projekti heaks andsid, on annud võimaluse, et meie võimurahvad võivad oma emakeelset Jumala sõna lugeda, et see aeg on täna tunduvalt lähemal, kui oli aasta tagasi, sest nii palju ressursse tuli ka meie annetete kaudu. Ja ma usun, et see on üks väga oluline tänu põhjus ka aasta algul, kui me tagasi vaatame. Ja täpselt samamoodi ka meie jõulumarkide aktsioon, mis alati on aastat toimunud tänav aastal, siis 11. aasta. Ja ka seda üleskutset järgisid väga paljud, toetades Vanatestamendi tõlkimist ja Markus evangeeliumi viipikeelse evangeeliumi valmis saamist. Ja siin kohal ma tahaksingi tänada kõiki neid, kes sellele kaasa aitasid ja veel kaasa aitavad. Neile, kellel on olemas meil aadress, me saame nii-öelda kirjateel öelda aitäh ja tänu ja soovida uueks aastaks õnnistusi, aga kahjuks väga paljude annetajate kohta me teame ainult nime. Ja siis ma kasutaksin ka siin raadioeetrit ära, et kõik need, kes on ka piibliseltsi neid projekte toetanud, et me oleme südamest tänulikud selle töö eest. Ja ka need, kes võib-olla ei olnud võimalik rahaliselt toetada, aga kes on eestpalvetega kaas aidanud, et nii üks või teine töövaldkond võiks edasi minna. Olge tänatud ja kui teine kord tahate toetada, siis antke endast ka rohkem teada ja jätke ka oma aadress, et me saaksime otse aitäh öelda. Ja mitte enda aitäh, vaid kui need projektid, milleks te olete oma vahendid annud, hakkavad valmis saama, siis me saame ka sellest projekti käigust teile infot anda, et mida me oleme teinud ja kuidas. Vaadates tagasi möödunud aastale, siis ma arvan, et meie piibliseltsi kõige suurem rõõm ja õnnestunul on see, et meil on jätkuvalt nii palju inimesi, kes meie peale mõtlevad, toetavad, annetavad, palvetavad ja teevad oma ettepanekuid, mis moodi me võiksime oma tööd paremini teha ja kes on need, kelle jaoks me peaksime ka sellel aastal või järgnevatel aastate töötama. Tänu kõikidele ja Jumala õnnistust, et me võiksime ühiselt seda koostööd jätkata.
Suur tänu ka Jaan Päärensonile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni.